Не си спомням през последните 6 години тази песен да е пята в църква Варна. Кой направил е цветята? Аз се знам и с друга мелодия. Не знам църквата как я знае, но всъщност кой направил е охлювите, цветята. Не съм се уговарял с детско служене, но днес бих искал нашата проповед или нашите мисли да бъдат насочени именно към, може би към нещо, което е близко до децата, но може би трябва да е близо и до нас възрастните. В бита и културата на хората от изток, от Близкия изток, много често пъти животните, растенията, изобщо природата с нейните особености е добра илюстрация. Нагледен пример за това, което някой учител или водител на обществото иска да каже нещо. Между другото, това е част и от бита на българската култура. Отваряме книгата на древният патриарх Йов, може би най-старата книга на свещеното писание. И в 12-та глава, още в дълбока древност, откриваме този начин или похват. 12-та глава на книгата Йов, чета 7 до 9 стих. Йов казва на Софар в своя разговор с него: но попитай сега животните, и те ще те научат, и въздушните птици, и ще ти кажат. Или говори на земята, и тя ще те научи. И на морските риби, и те ще те изяват. От всичките тези, кой не разбира, че ръката на Господа е сторила това? Странна идея. Йов кара Софар да ходи да слуша проповедта на животните, на природата. Между другото, сам Христос използва този начин и в проповедта на хълма, която ние разглеждаме от няколко месеца, той използва същия похват. Сякаш Христос е специалист по орнитология, науката за птиците, и флористика, науката за цветята. И той праща или насочва своите слушатели към: погледнете небесните птици. Е, какво да им гледам на птиците? Летят си. Интересуваме ли се днес от птиците, брати и сестри? Или наблюдавайте полските лилии, в някои преводи кринове, полските цветя. Какво да им гледаме на полските цветя? Защо Исус използва този похват да насочи мислите на слушателите си към природата? Той иска от общата действителност, която е създаден човек, да направи изводи, които касаят битието, практиката, чувствата, усещането, мисленето на човек. Всъщност, Исус иска да каже: вижте и чуйте проповедта на птиците и цветята. Така съм озаглавил и своята проповед днес. Проповедта на птиците и цветята. Всъщност, да чуем и да видим, защото в тази проповед има мултимедия, има нагледни материали. Не просто само да слушаме, но да гледаме и да преживяваме това. Проповедта на птиците и цветята. Един от големите проблеми на нашето време, касаещо всеки от нас, са грижите. Те ни обсебват. Имаме лични грижи за себе си, за своето съществуване, имаме битови грижи, имаме семейни грижи, имаме грижи за обществото, социални грижи, какви ли не грижи. В ежедневието най-лесното нещо, което правим, е грижите да ги съчетаем с безпокойство. Малко безпокойство, как ще уредя този въпрос, после другия, след няколко дни безпокойството се превръща в тревога. Малко след това тревогата води до стрес, до депресия, понякога до отчаяние, понякога даже до постъпки, които граничат с безумие. Грижите са голям проблем на нашето време. Може би проблем на 21 век. А дали има проблем в миналото, по времето на Христос? Исус познава действителността на хората и тогава. И не случайно отделя цяла проповед или достатъчно време, за да говори, за да се опита да насочи мислите на хората към решаване на проблема с грижите. Евангелието от Матей, глава 6, стих 25. 6 глава на Евангелието от Матей, 25 стих. Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си. Хората и тогава се безпокоят, имат грижи за живота си. Какво ще ядете или какво ще пиете? Звучи ми много познато. Това са грижите днес, на същите грижи за хората днес. Може би и за мен. Не е ли животът ви повече от храната и тялото ви от облеклото? Какво правим, скъпи вярващи, по отношение на насъщните нужди в нашето ежедневие? Храната и облеклото – най-насъщните неща. В тяхно име всеки ден ние уморяваме тялото си. В тяхно име съкръщаваме дори и живота си. И днес рефренът – какво ще ядем и ще пием, как ще съществуваме, какво ще облечем – е важно нещо. Може би най-същественото нещо. Само, че Исус казва, това ли е най-същественото? Не е ли, няма ли нещо по-съществено? Не е ли животът ни, правилното, пълноценното и стойностното съществуване, не е ли то по-важното? Е дадено, ако ние не сме хапнали, ако ние не сме се облекли, то как да съществуваме пълноценно? Задаваме въпрос. И така, започвам да се грижа малко, повече, още и още до кога? Имам чувството, че понякога не можем да поставим граници на своите грижи за себе си. Хайде, за домът си, за семейството си, за децата, за внуците. Сякаш нямаме граница. Чуйте какво каза Боговдъхновението. Исус не препоръчва аскетизъм, нито обещава награда за бедност. Това, което той осъжда, е практиката човек да се безпокои за материалното в живота и особено за нещата, които са извън непосредствените нужди. А кои са непосредствените нужди? Ами моите са толкова големи, на съпругата ми са толкова, твоите може би са толкова. Имах един познат, казваше, абе, толкова са ми големи нуждите, че не мога да ги обгърна, не мога да ги обхвана на същите му нужди. Християнинът трябва да различава относителността на нещата и грижите му да бъдат в съответствие с тази относителна стойност. Необходимо е да се разбере, че замогването само по себе си не е цел, а средство за постигане на една по-висша цел и че висшият стремеж в живота не е натрупване на благосъстояние, а нещо повече. Е, кое е повече? Ами, повече благосъстояние, може би. Аз не искам да се замогвам, всеки от нас казва, но все пак човек трябва да съществува един нормален живот. И този нормален живот е обвързан с тревоги, с безпокойство, с грижи, с нормален социален статус. И когато се завърти машината на ежедневието, изведнъж се оказваме затворени или завихрени в тази реалност. Ние се грижим за най-насъщните си неща, нямаме време, не ни стигат средствата, положението е сложно, обстановката и действителността е сложна и Исус застава и ни казва, не се безпокойте за живота си. Как приемаме този така апел, призив, заявление на Христос? Не се безпокойте. Скъпи вярващи, нещо повече. Исус казва, по-надолу, 26 стих, погледнете небесните птици. Кога за последно сте насочвали поглед към птиците? Вчера гледах няколко глароса, които бяха кацнали тук на съседните къщи и се питах какво правят. Обичам да наблюдавам между другото гларосите и откривам много интересни неща. Може да ви звучи странно, но един ден видях как един гларос измъкне едно нещо от един контейнер, отвори турбичката и се нахрани културно. Много интересно. Хвана я, издърпа я, тя се разпиля, после втората отвътре и той се нахрани. И си казах, Когато четях този текст отново през тази седмица, се питах, какво да гледам в птиците? Не сеят, нито жънат, нито житници събират и пак небесният ви отец ги храни. Вие не сте ли много по-скъпи от тях? Странно, аз твърдя, че съм Божие дете, Бог е моя баща и той се грижи за мен, но първо трябва да се погрижа аз за себе си. Често пъти това е нашето виждане. Не съм ли аз по-ценен от този гларус? От тази птица? О, да, но все пак, небесният ми отец, моя, не бащата на гларуса, а моя небесен отец, на когото принадлежа, е готов да се грижи за мен. Имам ли доверие? Вярвам ли? Определено трябва да вярвам. Но по-човешки погледнато, аз имам претенциите, че първо ще се погрижа и после ще гледам тази проповед, която понякога ми изглежда странна и невръзваща се с моето разбиране. Исус говори на своите съвременици тогава и казва: вие сте много по-ценни, вие сте много по-скъпи. Чуйте какъв е коментара. За задоволяването на нуждите в живота е разумно да се разчита на този, който се грижи и за небесните птици. Желанието в нас за повече и още на материални блага е вложено от лукавия и неизбежно кара хората да натрупат повече, отколкото е необходимо за този живот, като им се струва недостатъчно. Именно това изкривено желание подхранва егоизма и води до престъпления, насилие и войни в глобален аспект. А в личен? Ами в личен все не ми стига малкото, което имам и ми е необходимо още и още и още. Не, че Бог не се грижи за мен, но все пак и аз трябва да се погрижа. Скъпи вярващи, как да имаме този орнитологичен поглед в духовен аспект? Да гледаме как Бог се грижи за птиците и да му имаме доверие. Това иска да каже Христос. Не означава, че трябва един ден да легна, да лежа и да казвам: Господи, хайде сега да видим как ще ми пуснеш храна, облекло и каквото и да е друго отгоре. Посланието към евреите, апостолът казва следното. 13 глава, посланието към евреите, стих 5. Послание към евреите, глава 13, стих 5. Не се увличайте, ние хората се увличаме в какво ли не. И в ленивство, в случая и в сребролюбие. Задоволявайте се с това, което имате, защото сам Бог е казал: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Христос иска да имаме едно балансирано разбиране за реалността, в която живеем. Нито да се увличаме към ленивост и да казваме: нищо няма да правим, нито да се увличаме към материализъм. Убеден съм, че второто е много по-увлекателно. Много по-лесно увлича хората и ние твърдим, че не сме материалисти, но сме толкова свързани с нещата, които са около нас, че все не ни стигат и все ни трябват още. И това е цял живот. Христос казва: погледнете, вижте и чуйте проповедта на птиците. Тя иска да ви каже, че нашият живот трябва да бъде осмислен и разбираем в Божията перспектива за нас, в Неговата промисъл за нас. Приоритетът е живота ни, духовната ни същност, духовното ни преживяване. Всичко останало, не че е ненужно, но то е на второ място. За него Бог може да се погрижи, както го е правил и ще продължава да го прави, стига да уповаем и да му се доверим. Възможно ли? Евангелието от Матей 6 глава, стих 28 до 30, Христос продължава. И за облеклото още нещо важно. Защо се безпокоите? Наблюдавайте полските лилии как растат. Не се трудят, нито предат. Но ви казвам, че дори Соломон в цялата си слава не се е обличал като никой от тях. Но ако Бог така облича полската трева, която днес се има, а утре я хвърлят в пеш, няма ли много повече да облича вас, скъпи мои деца, доверчиви? Така ли завършват думите на Исус? Притеснен съм, защото думите му завършват: няма ли много повече да облича вас, маловерци? Ама аз не съм маловерец. Нали? Всъщност, защо Исус се обръща към своите слушатели с този за мен апел? Не обида, а опит да изведе хората от тяхната малка вяра. Ние сме големи на вяра, когато трябва да правим нещо или когато се изказваме, но когато практично трябва да се доверим и да уповаем на Бога, как сме с вярата? Бог е вложил механизъм в природата, в този свят, в цветята, в растенията. И виждаме как растението се развива, как придобива красота, как изяществото ни привлича. Няма ли много повече Бог да се погрижи за нас, най-висшето творение в този свят, ако ние имаме същото доверие? Слушателите на Христос приемат, че Бог се грижи за потребностите им, но за съжаление приемат го толкова малко, защото са маловерци. Често в нашето ежедневие правим всичко необходимо според нас, според нашата визия и после казваме: о, благодаря ти Господи, че ти ме благослови. Всъщност Господ ни оставя да се самоблагославяме, а защо приписваме на Него, че това са благословения от Него? Ето това е проява на маловерие. Мога да ви разкажа много истории в тази насока, но ще споделя една, която преди много години една моя близка сподели. Беше способен и интелигентен човек, с възможности, творец, предприемчив човек. Работеше своя бизнес, правеше много неща, постигаше много неща и винаги, когато приключеше успешно една сделка, казваше: ето Бог ме благославя истински. Един ден в разговор ми казва: знаеш ли, установих, че цял живот като християнка съм се самоблагославяла. Питам: защо? Ами защото, казва, аз правих всичко възможно, постигах определени неща и после ги приписвах на Бога. Искам да не е така, искам напълно да му се доверя и той наистина да ме благославя. При една благотворителна инициатива тя успя да разпродаде и да раздаде много от нещата, които с годините беше придобила в личен план, като дрехи, обувки, материални придобивки и така нататък. И когато дойде новия сезон, един ден тя казва: сега вече нямам нищо. В смисъл, нямам нищо и отново ми трябва. Сега какво трябва да направя? Отново да завъртя една добра сделка, да изкарам доста пари, 200, 300, 2000, 5000, след което да отида и да помоля Бог да ме благослови. Хубав, слънчев, приятен ден. Тя върви по улицата и казва: реших, Господи, възлагам грижата на Теб за мен. Ама вътрешно човешкото ми казваше: ама как да се доверя на Бога? Сега в джоба си нямам или в чантата си нямам никакви пари, как да се доверя? Спрях или сякаш някой ме спря пред един магазин, имах нужда от чанта, обувки и дрехи. И сякаш някой ми каза: добре, влез в магазина. Влизали сте в магазин без пари? Да, може би да огледаме. Влязох и в този момент продавач-консултанта ми каза: добре дошла, госпожо, вие сте нашия 100-тен клиент и днес получавате безплатен талон за 100 лева. 100 лева ли? Че 100 лева за мен е понякога, само чантата ми беше 100 лева. Въпреки всичко си казах: благодаря ти, Господи, ето, може би с малко трябва да започна. И знаете ли, тя споделя: излязох от магазина с чанта, обувки и дрехи за 100 лева. Не знам как, но Господ ми показа какво да си купя, какво да си взема и да удовлетворя моите потребности без една стотинка в джоба си. Това е един малък пример. Може би мнозина от вас са преживявали много по-големи истории, много по-важни истории, но този човек ми казва: знаеш ли, от тук нататък аз започнах да се уча стъпка по стъпка в ежедневието си, да разчитам на него и да разбирам какво значи той се грижи за мен. Бих казал, че стотици пъти съм го преживявал това и благодаря на Бог, че иска и продължава да ме учи и мен. Надявам се и всеки от нас. Защото тази проповед на птиците и цветята е за мен и за теб, за всеки от нас. И не случайно пророк Еремия в 17-та глава на своята книга, 7-я стих, заявява преди хилядолетия. Еремия 17-та глава, стих 7. Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господа и чието упование е в Господа. Наистина благословен, щастлив, изпълнен с богатство е човека, който уповава на Господа. Когато уповаваме, се случват чудеса. Случват се неща, които по-човешки не можем да си ги представим. Или по-човешки си мислим, че никога не биха се случили. Затова Бог ни кара да имаме този орнитологичен и този флористичен поглед към птиците и цветята в духовен аспект. Тоест, да му имаме доверие. Имаме ли доверие на нашия Бог? Отговорът е да. Колко? Въпрос на лично преживяване и усещане. Исус говори на своите слушатели и казва: ако имате малко доверие, съжалявам, вие сте маловерци. Но бих искал да не сте такива. Бих искал да имате повече и още нематериални придобивки. Не механизми, с които да ги постигате, а да имате още повече и достатъчно упование и доверие в мен. И затова Исус потвърждава своята проповед, като я продължава с втори път, с повтарящи изразни средства. 6 глава, 31 и 32 стих на Евангелието от Матей. Глава 6, 31 и 32. И така, Исус прави извод. И така, не се безпокойте. Не се безпокойте. Тоест, първо трябва да имам увереност и сигурност в Него. И не казвайте какво ще ядем, или какво ще пием, или какво ще облечем. Много популярни въпроси днес, може би и в моя живот. Защото всичко това търсят вярващите хора. Е как езичниците? Всичко това търсят езичниците, понеже небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Ако това са моите тревоги, колкото и да съм ревностен християнин, ако това са моите безпокойства, аз съм като езичниците. Голяма част в езическите религии стои идеята, че трябва да направя всичко необходимо и достатъчно, за да мога да бъда благословен от някакво божество. Когато обърнем тази система в християнството, брати и сестри, ставаме като езичници. Правя всичко необходимо и казвам: благодаря ти, Господи, ето сега съм наистина благословен и ти можеш да ме благословиш. Една мисъл казва следното. Докато тук Исус ясно и категорично ни заявява: небесният ви Отец знае, че се нуждаете от всичко това. Знае. Аз знам, че Той знае. Въпросът е дали му се доверявам. Дали се доверявам на Неговото знание. И по-надолу Исус потвърждава: но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Труден текст, нали? Труден текст за изпълнение. Обикновено търся всичко това и най-накрая вярвам, че когато Христос се завърне, ще ми прибави и другото. Или може би бъркам. Исус не ни освобождава от необходимостта да се трудим за издръжката на живота си. Книгата Мисли от хълма на блаженствата. Но ни учи във всичко да гледаме на Него като на първия, последния и най-важния. Ние не бива да започваме никое дело, да изпълняваме никой план, да търсим каквото и да е удовлетворение, чрез които и да било неща. Единственото нещо, на което трябва да се доверим, е да разчитаме на Него за развитието на Неговата правда и Неговото царство в живота ни. Въпрос на приоритет, ще кажете. Имам един приятел, заможен човек от един друг далечен град. И когато веднъж говорим на тази тема, той ми казва: виж сега, аз да ти споделя, уредил съм децата с жилище, автомобили, малко средства така на банковите сметки. Включил съм ги в семейния бизнес. Както се казва, да има нещо за утре. И аз в кръга на шегата му казвам, бе, а нещо за небесното царство така ще остане ли по-нататък? Аз казвам сега, поддържам нещата. Съдействам и продължавам да ги поддържам. А за небесното царство последва пауза. Посветен християнин, възрастен човек с възможности, цял живот прави това нещо. Първо търси Божието царство, нали? И после всичко ще му се прибави. Когато направи тази пауза, после ми каза, знаеш ли, май че първо търся всичко останало. Май съм обърнал този текст. Скъпи вярващи, греховното ни естество предпочита първо да търсим всичко останало. За тук и сега, няма как, налагат обстоятелствата. Това ни натоварва с бреме, с грижи, с тревоги, с тежести. И вместо упование имаме безпокойство, изпадаме в отчаяние понякога. Исус продължава да ни насочва към тази орнитологична и флористична проповед. И в Евангелието на Матей, завършвайки тази част от своята проповед, 34-я стих на Евангелието от Матей, 6-та глава, Исус казва: затова не се безпокойте. Ма ние не се безпокоим, нали? Само малко. Не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Достатъчно е на всеки ден неговото зло. Достатъчни са проблемите на днешния ден. Ама ние мислим за утре, за другата седмица, за другия месец, за следващата година. Можем ли да бъдем свободни от безпокойството? В един свят на обезпокояващи обстоятелства. Това е въпрос на вслушване и вглеждане в тази проповед, която Христос представя. Спомнете ли си онези думи от древния пророк Иеремия? Аз имам мисли за вас, казва Господ. Мисли за бъдещето ви, за добро, да ви дам надежда. Ако наистина вярваме, че Бог ни обича и ни желае доброто, няма да се тревожим за бъдещето. Христос ни е обещал, че още днес ще поеме нашето бреме за утрешния ден. Книгата Мисли от хълма на блаженствата. Проповедта на птиците и цветята. Да я чуем и да я видим не там на полето, а тук, в моята духовна същност. Иска ми се това да се случва всеки ден, защото всеки ден злото е много, грижите са много, проблемите са много. Господ иска да му се доверим, да се научим да се доверяваме. И чуйте още веднъж истината, която Боговдъхновението ни казва. Ако искаш да търсиш всемогъщият Бог и всеки ден да се връщаш към Него, ако доброволно пожелаеш да пребъдваш Господа и с радостно сърце следваш Неговия милостив зов, всичките твои роптания ще замлъкнат, всичките ти трудности ще бъдат премахнати и всичко, за което се тревожиш, ще се уреди. Само че аз съм маловерец. С малко вяра. И днес може да говоря и на себе си, ама за утре трябва да мисля от днес. Исус казва: приятелю, искаш ли да имаш малко вяра? Добре, да започнем с малкото. Погледни и виж, огледай се. Искам да ти помогна да ми се довериш днес, за да изчезнат роптанието, трудностите, тревогите, безпокойството. Възможно е. Вярвам го и искам да го преживявам в ежедневието си. И апостол Петър апелира към всеки от нас в първото послание на апостол Петър, глава 5, първо послание, глава 5, стих 7. Първо послание на апостол Петър, глава 5, стих 7. И всяка ваша грижа Възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Вероятно е лесно да се каже, лесно е да се прочете, но може би е малко трудно да се практикува. Възможно е. Брати и сестри, Господ ни кани да възлагаме, да се научаваме в ежедневието си, да научаваме тази проповед, практична проповед, да възлагаме, да оставяме, да разчитаме, да уповаваме, да се доверяваме на Него. И тогава наистина опитността е страхотна. Преживяванията са ежедневни. Преживяванията са нещо, което зарежда нашата вяра и ни помага да израстваме в упованието си. Преди няколко дни, преди една седмица, бях в една друга църква и старейшината на църквата ми каза, сподели пред цялата църква, нещо, което преживява няколко дни преди това. Казва, аз за първи път разбрах една велика истина, тази седмица. Обикновено той е човек с държавна служба, много ангажименти и в почивните дни, казва, се грижим за една градина, в която произвеждаме нещо за себе си. Винаги не ни стига времето. Отиваме от сутрин до вечер, прибираме се и все не ни стига времето да свършим работата, която е пред нас. Точно когато щях да тръгвам за градината, ми се обади пастора и ми каза, знаеш, днес ми трябва един човек за 2 часа, пък ако сте със съпругата, двамата още по-добре, трябва да извършим една евангелизационна инициатива. И аз си казах, точно днес ли, как 2 часа, това е ценно време за мен. Но някъде вътре в подсъзнанието ми зазвучаха думите, първо търсете Неговото царство и Неговата правда и после всичко това ще ви се прибави. Е, добре, казах си, ще се слушам в този глас. Отидох, участвах в тази инициатива. Тя приключи наистина за 2 часа. След това ми звънна майката или бащата. Трябваше да отида да ги посетя. И там отдалих 2 часа. И представете си, казва, след обед в 2 часа аз трябва да отида на градината. И до 4, 5, 6 отидохме. И в 5 или 6 часа бяхме свършили работата. Даже ми остана време, прибрах се вкъщи и казах, жена, бе, какво се случи днес? И тя му казала, първо търсете и после ще ви се добави. И той каза пред всички, знаете ли, това ще бъде моята практика от днес нататък. Нещо преживяно веднъж може да бъде втори, трети, четвърти, десети и стотен път. Господ е готов да изгражда нашето упование в Него. Стига ние да искаме това да се случва. И днес Той иска да ни предложи точно това. Първо да търсим, приоритетно да търсим Неговата благодат, Неговото царство, Неговата правда и другото, убеден съм, вярвам, че се прибавя. Понякога не знам как и не мога да го обясня, но е възможно. Брати и сестри, това беше финал на нашата проповед, но всъщност има и още един втори финал. За да търсим Божието царство, ние трябва да отиваме при хората. Трябва да споделяме приоритетите на Божието царство.